саат жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, дүйнөдө карантин маалында үй бүлөдөгү зомбулук күчөдү. Бирикен Улуттар Уюму жана Евро Биримдик үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарды коопсуз жайларга жайгаштыруу үчүн Кыргызстанга акча бөлдү. Ал арада жаш ишкерлер ассоциациясы пандемия учурунда бизнес чөйрө катуу жабыркаганын, туризм тармагынын кирешиси дээрлик нөлгө түшүп калганын билдирүүдө. Кризистен чыгуунун кандай жолдору бар?
Бир конкреттүү жеңилдик берилбесе, Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттенмелер бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат.
Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Самаркандек Паскарык айылдары жазгы суугат учурунда 10 күндөй суусуз калды.
Бардыгы эгиндин эге турган ушундай суунун мындай керек мезгили болуп калды. Суунун көлөмү аз былтыркы салыштырмалуу.
Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдап, Орусиядагы кыргызстандык студенттер карантин шартында кантип жашап жатканын айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 30-апрель, бейшемби. Оол соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Тажикистанда коронавирус 15 адамдан табылды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Ага ылайык, премьер-министр Кахир Расулзодо жетектеген коронавирус пандемиясынын алдын алуу боюнча мамлекеттик комиссия шаршембиде чукул жыйынга чогулган жана анда Дүйшөмбү шаарында 5 адамдан, Ходжентте 10 кишиден коронавирус аныкталганы айтылган. Буга чейин тажик бийлиги өлкөдө коронавирус катты ала электигин билдиргени менен ооруну ооздуктоо аракеттерин көрүп жаткан болчу. Расмий адамдар соңку күндөрү оорудан ажал тапкан адамдардын илдети башка болгон деп ишендиргенге аракет кылышкан. АКШ коронавирустан тез сакайтышы мүмкүн деген дарыны сынады. Кошмо Штаттардын аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институтунун жетекчиси Энтони Фаучи Ремдесивир аттуу препарат коронавируска чалдыккан бейтаптардын тезирээк сакайышына көмөктөшөрүн билдирди. Адистер Ремдесивирди колдонгондор бул дары берилбеген бейтаптарга караганда 4 күнгө эрте сакайганын аныкташкан. Ошондой эле бул дарыны ичкен топто өлүм дагы азыраак катталган.
Көз жумгандардын саны азыраак болуп 8% түздү. Плацебо дарын ичкен топто бул көрсөткүч 11% түзөт. Бирок статистикалык маанилүүлүк камсыз кылына элек. Бул тыянак дагы изилдениш керек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мындай тыянакты кубаттап же четке кага элек. Учурда ондогон алдыңкы фармацевтикалык компаниялар вакцинанын үстүнөн иштеп жатат. Адистер вакцина бардык сыноолордон өтүп, коомчулуктун калың катмарына жетиши үчүн 1 жылдан 1.5 жылга чейинки убакыт керектигин билдиришкен. 30-апрелге карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 3,200,000 ашты. Өпкөнү сезилткен илдеттен каза тапкандардын саны 230,000 чукулдады. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн 700,000,000 сом бөлүнгөн. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 30-апрелде парламентте билдирди. Анын айтымында 500,000,000 сому коротулду.
Булардын ичинде саламаттык сактоо министрлигине дарылоо, жеке коргонуучу каражаттарды сатып алуу, дары-дармектерди сатып алуу ушуларга жумшалды 215,000,000. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине обсервацияны камсыздоо, тамак аш, күйүүчү майлар жана башка керектүү каражаттар менен ушул 300,000,000 сом бөлүнгөн.
Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде 17 адамдан коронавирус аныкталды. Бир суткада 25 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул эле 746 адамга жукту, алардын 8 кайтыш болду. Ал арада Жогорку Кеңеште күч кызматкерлеринин кошумча акысы берилбей жатканы айтылды. Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев өзгөчө кырдаал шартында күнү түнү иштеп жаткан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери мыйзамдуу акчасын алышы керек деп эскертти.
Милиция тармактарга, көчөдө тургандарга бир тыйын төлөнө элек. Эмне деп атасыңар силер? Каяка иштетип атасыңар? Бир айдан ашык милициялар көчөдө күнү түнү турушат, аскерлер көчөдө күнү түнү турушат. Алардын акчасын сиз бекер айттыңыз, алар баш тартып атат. Баш тартпаш керек, бала чакасы бар, багыш керек аларды.
Өкмөт башчы укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өзгөчө кырдаал шартында мыйзам боюнча айлык акы 3 эсе көп төлөнүп берилүүгө тийиштигин белгилеп, бирок алар бюджетти колдоо үчүн андан баш тартып жатат деп айткан болчу. Премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү учурда парламентте отчет берип жатышат. Германия Ливанды Хизбалла согушкер тобунун ишмердигине тыюу салды жана террорчу уюмдардын катарына кошту. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Немис полициясы бул топтун мүчөлөрүн кармоо максатында шаршамба менен таңында түндүк Рейн-Вестфалия, Бремен аймактарында жана Берлин шаарында рейд жүргүздү. Анын жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Коопсуздук күчтөрүнүн эсебинде Германияда бул топтун миңден ашык колдоочусу бар. Буга чейин Германия Хизбалла саясий кыймылын анын Сирияда президент Башар Асадтын армиясы менен кошо согушкан тобунан өзүнчө бөлүп карагып келген болчу. Бул топ Ливанда ушул жылдын башында кызматка келген премьер-министр Хасан Диабтын маанилүү тарапташы болуп саналат. Хизбалланы бир катар өлкөлөр анын ичинде АКШ, Израиль террорчул уюм катары тааныган жана бул мамлекеттер Берлинде алардын жолун жолдоого чакырып келишкен эле. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы билдирүү таратып, бийликтен партияны бөлүп, мүчөлөрүн куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. 30 апрелде жарыяланган кайрылууда карантин эрежелерине карабастан мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков колонияга которулуп, анын коопсуздугуна коркунуч жаралганы үчүн Койташ окуясы боюнча соц шашылыш улана баштаган үчүн ачык сын айткан депутат Рыскелди Момбековду каралоо үчүн жоопкерчилик азыркы бийликте деп айтылат. Ошондой эле бийлик апрелин калбанын айрым катышуучуларын пайдаланып, Айкөл Алатоо эртеги уюмдардын ортосунда ажырым салды деп күнөөлөгөн. Президенттик аппарат бул билдирүүгө байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Карантин маалында Кыргызстанда 70 эне 8 балалуу болду. Бул тууралуу 30 апрелде коронавируска каршы ыкчам штаб кабарлады. Ага ылайык коронавируска байланыштуу жарыяланган карантин маалында 16 марттан 28 апрелге чейин жалпысынан Кыргызстанда 17 000 ашык ымыркай жарык дүйнөгө келди. Алардын тегинен көбүрөөгү уул балдар. Өлкө калкынын саны 6.5 миллион адам деп эсептелген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбе кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Бириккен улуттар уюму менен Европа биримдиги Кыргызстанда үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдарга коопсуз жайларды уюштуруу үчүн 200 000 АКШ долларын бөлдү. Карантин учурунда өлкөдө кризистик борборлор ишин токтотуп, үй бүлө зомбулугу 65% өскөнү кабарланган болчу. Кыргыз өкмөтү долбоордун алкагында 10 жакын аял коопсуз жайга жайгаштырылганын билдирди. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Карантин башталгандан бери Кыргызстандагы кризистик борборлор кабыл алууну токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимде өткөрүшкө. Учурда ар бир аймактагы борборлордун ыкчам байланыш телефондору иштеп жатат. Кризистик борборлор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекова ушул тапта зордук зомбулук күчөп, ага дуушар болгон кыз келиндерди тез арада коопсуз жайга жайгаштыруу талабы пайда болгонун айтат.
О том кейсе, который мы точно будем уже вывозить её.
Онлайн жардам берүү учурунда кимге кандай жардам керектиги дароо билинет. Психологиялык болсо телефон аркылуу сүйлөшүп кеңеш берилет. Бирок аялды жашаган үйүнөн тез арада алып кетүү учурунда кайда алып барабыз деген суроо жаралат. Мисалы, мына азыр менин колумда дал ушундай кейс турат. Бишкек шаарынын 2 балалуу тургуну экен. Күйөөсүнүн оор токмогунан ооруканага жатып калыптыр. Биз аны ушундай абалда кайра кантип үйүнө алып барабыз? Ошондон улам коопсуз жайга муктаждык жаралат.
Мне двое деток, она совсем, молодая совсем.
Тилекова андай жайларда абалга байланыштуу психологтун эле эмес, социалдык кызматкерлердин ишине да талап пайда болгонун кошумчалады.
Сейчас до окончания карантина.
Бизге кайрылган аялдардын көбүнүн колунда документи, балдарынын күбөлүктөрү жок экен. Алар карантин учурунда азык түлүк алуу үчүн документтерин дүкөндөргө коюшуптур. Социалдык кызматкерлер анын баарын топтоп, кайрылган аялдардын өздүгүн тактап чыгышы керек болот.
Бишкектеги коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан бери үй бүлө зомбулугу былтыркыга салыштырмалуу 62% өскөн. Расмий маалымат карганда өлкө боюнча зомбулукка байланыштуу 65% көп кайрылуу келип түшкөн. Мындан улам Бириккен Улуттар Уюму менен Европа биримдиги үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдарга коопсуз жайларды уюштуруу үчүн Кыргызстанга 200 000 АКШ долларын бөлдү. Ал акча азыркыдай ойгочолонууга мажбур болгон, экономикалык жана социалдык кысымдар күчөгөн шарттарда зомбулуктан жабыркаган кыз келиндерге кыска мөөнөттүү кризистик борборлорду уюштуруу багытталган. Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун Кыргызстандагы башчысы Азамат Байлинов буларды билдирди.
По искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек.
Өкмөттүн, эл аралык өнөктөштөрдүн, жарандык коомдун, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана ар бирибиздин биргелешкен аракетибиз менен COVID-19 пандемиясы учурунда аялдарга карата зомбулуктун күчөшүнө байланышкан көйгөйдү тез арада чечүү өтө маанилүү болуп саналат. Азыркы кыйын жагдайда Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулуктун жана гендердик зомбулуктун өсүп баратканын белгилейбиз. Ошондуктан Spotlight демилгесин ушул көйгөйдү чечүүгө ыңгайлаштырмакчыбыз. биздин Кыргызстандагы аткаруучу өнөктөшүбүз болгон Бириккен Улуттар Уюму менен Кыргызстандагы биздин аткаруучу өнөктөшүбүз болгон Бириккен Улуттар Уюму менен биргеликте биз өкмөт жана жарандык коомдогу жергиликтүү өнөктөштөр менен чогуу зомбулуктан жабыркагандарга жардам берип, аялдар менен кыздар үчүн коопсуз чөйрөнү кеңейтүүгө салым кошуу боюнча иш алып бармакчыбыз.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги учурда мамлекеттик 14 киргиздик борборлордо зомбулукка кабылган 22 аял, 25 бала башкалкалап турганын билдирди. Аталган министрдин орун басары Ализа Султанбекова долбоор ишке киргенден бери 10 жакын аял коопсуз жайга жайгаштырылганын айтты.
Үйдө зордук зомбулукка кабыл алынган адамды ошо жакка алып жайгаштырабыз. Аларда баардык коопсуздук маселеси чечилген. Бири-бири менен контакт болбойт. Улам кийинкиси кийин келгеничи. Балдары болсо, балдарга да ыңгайлуу шарттар бар. Тамак иче турган шарттары бар. Ошолордун баардыгы азыркы учурдагы болуп аткан милдетке жараша баардык коопсуздук маселелер туура чечилген. 102 номерине чалышат, 112 номерине чалат, жөнсө 111. Өздөрү чалбаса дагы алардын жанында жүргөн кайдыгер каралаган аларга адамдар чалып, анан ошолор аркылуу биз аларды таап билип атабыз.
Дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде киргизилген карантинге байланыштуу үй бүлөдө зордук зомбулук күч алды. Расмий эсепке ылайык 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталып, 5000 ашуун коргоо ордери берилген. 580 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын жогорку окуу жайларында 21 000 кыргызстандык билим алат. Бул кезде алардын көбү жатаканаларда карантинге алынып, 1.5 айдан бери 1-2 миң рубль стипендияга жашап жатышат. Москвадагы студенттердин акыбалын кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сураштырды.
Стипендияга жашайт элем, анан ата энем акча салып турат эле.
Султан Кубанычбек уулу Москвадагы улуттук өзөктүк изилдөөлөр университетинин 3-чү курсунун студенти. Бул окуу жай 20 марттан тарта аралыктан окутууга өткөн. Бул кезде кадимкидей онлайн лекцияларга катышып сессия тапшырып жаткан студент анын жатаканасында бир нече киши коронавируска шек менен обочолонууга алынып, алар 2 жумадан бери карантинде отурушканын айтат.
Биздин корпуста 4 адам, аларды башка корпуска изоляция кылып, бизди жаап койгон да корпусту. Жатаканада жалпысын билбейт экен, бирок негизи бизде бир комнатада 3 адамдан жашайт. Коридор жана санузел бүт техничкалар жүйт. Негизи биз комнаталарды өзүбүз уборкалабыз. Дайыма маалымат берип турат, кандай өзүбүздү караш керек экенбиз, анан кандай санитардык нормаларды аткарышыбыз керек.
Москвада жакын тууган туушкандары жок. Көчөгө да чыга албай, жатаканада карантинде камалып отурган Султан 3000 рубльга жетпеген стипендияга жашап жатканын айтат.
Стипендия менде азыр деле бар, бирок чоң эмес. Россия Федерациясы төлөп берет 2800 рубль. Биякта азык түлүк акча жетиш үчүн бир айга жок дегенде бир 8-10 000 керек дейм. азык түлүк алганга эле дегендей. Ал абдан оор татал.
Султандын айтымында улуттук өзөктүк изилдөөлөр университетинде кеминде 50 студент окуйт. Ал эми Аида Айдаралиева Орусиядагы студенттер Кыргызстандагы ата-энелеринен жардам ала албай калышканын айтат. Ал өзү Москвадагы тамак аш өндүрүшү университетинде окуйт.
Алардын баардыгы азыркы тапта ата-энелери иштебей эле Кыргызстанда деле оор ситуация болуп аткандыктан менин өзүмдүн ата-энелерим үйдө баардыгы иштебей эле отурушат. Алар дагы өздөрү оор ситуацияда и мага акча салганга мен сурадым, салыңыздарчы десем, банктар сала албайбыз, банктар жабык и мүмкүнчүлүгүбүз жок деди салганга.
Аида ондой студенттин атынан элчилике кат жазып жооп ала албаганын билдирет.
Посольствого почта аркылуу кайрылдык, бирок эч кандай ответ келген жок. Тажикстандын студенттери кайрылды эле, аларга гумпомощь оказывать этилди, колдоо көрсөтүлдү. Алар жооп жазышты, адрестеринен бери сурады. Эмнегедир биздин посольство түшүнүп атам, андан башка да толтура проблемалар бар, жооп жазган жок.
Жогорку экономика мектебинин студенти Каники Назарова болсо, диаспорадагы активисттер менен элчиликтен алардын жатаканасына жардам берилгенин айтат. Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу расмий кабарлана элек. Анткени менен канекей кыргызстандык студенттер арасында коронавируска шек менен ооруканага жаткырылгандары да бар болуп жатканын айтат.
Москва шаарындагы военный академиянын студенттерин арасында кыргызстандык студенттерде коронавирус илдетине чагылган. Азыркы учурда алар обсерваторияда дарыланышууда.
Апрелдин башында Самарадагы мамлекеттик университетте окуган студенттер социалдык тармактар аркылуу жатаканаларда камалып калышканын айтып, азык-түлүктөн жардам сурап чыгышкан. Анда элчилик университеттин жетекчилиги менен байланышып, студенттерге жардамга каражат бөлүнгөнүн кабарлаган. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Тажикстанда коронавирус 15 адамдан табылганы белгилүү болду. Буга чейин тажик бийлиги өлкөдө коронавирус каттала электегенин маалымдаганы менен ооруну ооздуктоо аракеттерин көрүп жаткан. АКШ коронавирустан тез сакайтышы мүмкүн деген дарыны сынады. Кошмо Штаттардын аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институту Remdesivir аттуу препарат коронавируска чалдыккан бейтаптардын тезирээк сакайышына көмөктөшөрүн билдирди. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш үчүн 700 миллион сом бөлүнгөн. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 30 апрелде парламентте айтты. Өлкөдө соңку бир сутка ичинде 17 адамдан коронавирус аныкталды. Германия Ливандык Хизбалла согушкер тобунун ишмердигине тыюу салды жана террорчул уюмдардын катарына кошту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы билдирүү таратып, бийликтен партияны бөлүп, мүчөлөрүн куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Самаркандек паскы арык айылдары жазгы сугат суу берилиши керек болгон учурда 10 күн суусуз калган экен. Тажик айылдарын аралап өткөн канал аркылуу кошунулар сууну өткөрбөй койгондон кийин эки тарап бир нече жолу жолугушуу уюштуруп маселе чечилди. Бирок кошуналар аркылуу дагы деле суу келишимдеги көлөмдө өтпөй жатат. Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жазгы суугат башталып жаткан учурда Тажикстандын айылдарын аралап өткөн канал аркылуу суугат суу пайдаланган Самаркандек, Паскарык, Орто Сай айылдары 10 күндөн ашык суугат суусуз калды. Кошуна өлкөнүн Ходжалу айылынан өткөн канал тажик тараптан токтотулуп, суу чыкпай калганда эки тараптын райондук бийликтери жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин маселе чечилди. Элге суу эми келди дейт Самаркандек айыл аймак башчысы Шайлоубек Гапаров.
Азыр уже сүйлөшүүлөр жүрдү, жакшы уже суу келди. Келип кетип аткан да, бир күн болсо бир күн жок ошонтип азыр сүйлөшүп жүргөндөн кийин жакшы эле зам акимдер келди, анан эми оосун начальник менен алардын оосундуку келип башында келип турду, на место көрдүлөр.
Жыл сайын эрте жаздан баштап аймакта сууга суу тартыштыгы маселе жаратып, айрыкча чек араларды аралап өткөн канал арыктарда суу көлөмү келишимдегидей жеткирилбей талаш жаратат. 20 000 калкы бар аймакта 10 күндөй сууга суунун келбей, чек аралаш аймактагы маселенин көтөрүлүшү, эки тараптын расмийлеринин жолугушуусу, 2-3 күндөп созулган сүйлөшүү менен араң чечилди. Баткен район акими Каланбек Маркаев эрте жазда суунун тоолордон аз келип жатышы эки тараптын түшүнбөстүгүн жаратты. Азырынча чердин алдын алуу боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз дейт.
Туура азыр бардыгы эгиндин эге турган ушундай суунун мындай керек мезгил болуп калды. Ошол эле мезгилде дарыянын көлөмү бүгүнкү күндөгү мына күндүн ысып айтканыбы элге адистерин айтыш боюнча суунун көлөмү аз, былтыркы салыштырмалуу почти эки эсе дарыянын өзүнүн аз болуп атат. Ошондон тартыш болот. Акыр дарыянын көлөмү көбөйсө мындай проблема болбойт. Жергиликтүү бийлик өзүбүздүн ишибизди аткарып атабыз элге түшүндүрүү үчүн. Бирок ошол эле мезгилде тажик туугандарыбыз мындай түшүнүү менен кабыл алса дагы нам жакшы болот да.
Кыргызстан менен Тажикстандын суу пайдалануу боюнча келишими өткөн кылымдын 80-нчи жылдарында түзүлгөн боюнча турат. Бирок ага кошумча сууну үнөмдүү пайдалануу маданияты, акы төлөмдөрдү жана тейлөө маселелерин өз ордунда чечилбей жатышы да кошумча. 21 чакырым Тажикстандын айылдарын аралап өткөн канал аркылуу кыска айланма каналды куруу зарыл. Антпесе түшүнбөстүк чыга берет дейт Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Сайди Ибрагим Сейтказыев.
Тиги Исфаранын райоткозунун жетекчиси ал башкара албай калды, эптей албай калды. Ошон үчүн биз Наурин акимине дедик. Аким өзү кечеси менен жүрдү. Мачайы тиги чаркуу немелерини көрдүк. Анан бизде ошол кичине мына тренияны жеңилдетиш үчүн сүт өз багында мына чыр чатаксыз суды жеткирип бере турган бир мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бираз 300-400 миң гана каражат кетет. Кыска тажиктердин ичин аралаттырбай бир атанап келсе болот экен да ошону. Ошону быйыл мен айттым, тиги эл менен дагы сүйлөштүм, мүмкүнчүлүгү болсо буюрса быйыл аракет кылабыз.
Баткен облусунун Тажикстан менен чек арасында ири делген эки дарыя бар. Ал дарыяларды пайдалануудагы сууну бөлүштүрүү келишими акыркы 30 жылдан бери жаңыланбай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Биз алдыда маекке орун бермекчибиз. Коронавирус күчөп, пандемия маалында дүйнөдө экономика солгундап жатканы белгилүү. Ошондой эле бул жагдай Кыргызстандын экономикасына дагы олуттуу кедергисин тийгизип койду. Жаш ишкерлер ассоциациясы пандемия учурунда бизнес чөйрө көп жабыр тартып жатканын эскертүүдө. Анын ичинде туризм тармагынын кирешеси дагы нөлгө түшүп калганы кабарланды. Биз аталган бирикменин аткаруучу директору Фархат Пакыровдун маегин сунуштайбыз. Ага суроолорду Эрнис Нурматов узатты.
Фархат мырза, мына өзгөчө абал киргизилгенден бери ушул күнүмдүк тиричилигин акча тапкан жарандар, бизнес чөйрө, ишкерлер бир топ түйшүктөрдү тартып жатканын билебиз. Сиздердин ЖИА ассоциациясына мүчө болгон ишкерлер карантинде кантип жатышат?
Негизи азыр ошо коронавируска байланыштуу чектөөлөр киргизилген, бул эми баягы дүйнө жүзүндө болуп жаткандай эле биздин өлкөдө деле ишкерлер бир топ ишкерлерге чектөөлөр киргизилип, бир топ ишкерлерибиз өз жумушун токтотушту да. Эми бул жерде баягы азык түлүктөн сырткары анан бүгүнкү күндө баары күтүү режиминде турат. Эми ишкерлердин мисалы март айында көп деле эмес болгон жок, себеби баягы жумушчулар маселеси өтө көп маселе жаратты. Себеби мындай чектөөлөр кете берсе биз жумушчуларыбызды кандай кылып кармайбыз, анан биздин дагы мисалы жумушчулардан сырткары дагы баягы кредиттер боюнча, салыктар боюнча милдеттемелерибиз бар. Ал жактан баягындай төлөй турган төлөбөсөк бир топ көйгөй жаралат. Ошон үчүн биз жумушчуларды белгилүү деңгээлде баягындай маянасыны төлөп эс алууга чыгардык. Бирок бул узай берсе мисалы май июнда кандай кылабыз деген маселе орчондо болду да ишкерлердин арасында көбүнчө.
Жалпы ишкерчилик дегенде ошонун ичинен бир конкреттүү кайсы тармактар көбүрөөк мындай жабыр тартты десек болот?
Бул жерде жабыр тарткан тармактардын эң биринчи эле кезекте бул туризм тармагына ала турган болсок, бизде мисалы ошол эле толугу менен туризм тармагы токтоп калды. Бул турист турпакеттерди саткан, азия билеттерди саткан, андан сырткары ар кандай баягындай отель, ресторан тармактары да өз жумушун токтотуп, бизде көбүнчө ошол туризм тармагы биринчи жабыр тартып, анан туризм тармагында дагы ошол жумушсуз калгандардын саны өтө көп болуп кетти да. Андан кийин эми бизде баягындай коомдук тамактануу жайлары өз ишин токтоткондон кийин ал тармактагы ишкерлерибиз дагы бир топ жоготууларга келди. Анан мисалы курулуш тармагы дагы токтоп калды. Курулуш тармагынын токтогондугу бул бир топ тармакты өзүнүн артынан токтотту да. Мисалы курулуш материалдарын өндүрүш, андан сырткары курулуш тармагы, мисалы тамак аш тармагын бир топ тармакты артынан тарткан тармак катары жумушун токтотуп коюшту. Андан сырткары мисалы тамак аш өндүрүшүн карай турган болсок, бүгүнкү күндө мисалы бизде экспорт кылып аткан компанияларыбыз дагы бир аз кыйналып аткан учур бар да. Мисалы бал тармагын карай турган болсок, бал тармагы толугу менен көбүнчө мисалы Азия өлкөлөрүнө, бул Түштүк Корея, Япония, Кытай, андан сырткары Европа, Америкага чейин экспорт кылынчу. Бирок ава каттамдары токтоп калганына байланыштуу бүгүнкү күндө мисалы биздин ишкерлерибиз өзүнүн товарын чыгара албай жаткан дагы бир топ көйгөйлөр бар да. Андан сырткары мисалы орто жана чакан бизнес, бул ошол базарлардын жабылгандыгына байланыштуу соода тармагында иш алып барган ишкерлерибиз дагы бир топ жоготууга дуушат болушту.
Демек могу карантиндин чегинде эле ушундай кыйынчылыктар болуп атабы, же жалпы мынау коронавирус пандемиясынын алкагында чек аралар жабылганы, жалпы ызы чуулардын алкагында болуп жатабы ошондо кыйынчылыктар? Карантин бүтсө эле мындай проблемалар жоюлуп кетеби?
Жок, бул жерде мындай караш керек. Эми глобалдык деңгээлде баягы экономиканын өзүнүн да тартиптери өзгөрүп атат да. Мисалы азыр Россияда дагы карантин киргизилип, бизге мисалы Россиядан келчү товарлар, андан кийин мигранттардан келген акчалар бир топ кыскарып кетти. Бул биринчи кезек. Андан сырткары биздин мисалы Кыргызстандын эң негизги соода өнөктөштөрү мисалы Кытай, Казакстан, ошол эле Россия менен мисалы бир топ азыр Кытай менен биздин чек арабыз жабык. Ошол Кытай менен болгон соода мисалы бир 70-80% кыскарып кетти. Азыр Казакстан Россияда дагы чектөөлөр киргизгендигине байланыштуу ал жактан дагы бизден мисалы товар алып сатуу тармагына бир топ чектөөлөр киргизилди. Анын жанында мисалы дүйнө жүзүндө экинчи чоң бир күтүлбөгөн маселе бул доллардын кунунун түшүп кеткени. Себеби бизде баягы ишкерлерибиздин көпчүлүгү мисалы доллар менен кредит алышкан, ошол эле Кыргызстандын көпчүлүгү сырт менен чет өлкөлөр менен кызматташкан өлкөлөрдүн 90%га жакыны мисалы бул доллар менен товар алып келишет. Анан ошол жерде дагы биздин ишкерлерибиз бир топ жоготууга дуушар болду. Андан сырткары өлкөдө киргизилген ошо карантин дагы өзүнүн мисалы экономикага зыянын тийгизбей койгон жок. Себеби ишкердик толук кандуу чектөөгө байланыштуу өзүнүн иш мерзимин токтотуп калды да бул жерде.
Демек карантин бүткөндөн кийин деле бул көпкө узарчууда экен да, жыл аягына чейин.
Бүткөндөн кийин деле экономика баягындай сразу эле жанданып кетет дегенден алыспыз. Себеби баягы Кыргызстанда азыр эки экономикабыздын булагы бар да, бизге акча келчү жок. Бул биринчиси ошо мигранттардан келген акча, экинчиси бул ишкерлерден келген акча. Анан үчүнчү негизи жалпы багыт бүгүнкү күндө мисалы коронавирустун азыркы учурга чейин вакцинасы табылган жок. Мисалы Кытайда коронавирус бир аз башкача болчу, азыр Европа андан кийин болуп кетип атат. Мындан ары дагы бул качанга чейин болушу белгисиз. Себеби азыр бүт эл аралык мисалы аналитикалык борборлор негизи 2021-2020 жылдын аягына чейин экономика бир топ жоготууларга дуушар болот. Андан кийинкиси ошол эле коронавируска байланыштуу. Эгер коронавирустун мисалы вакцинасы табылса, табылган учурда деле элдин баары мисалы баягы авиа каттамдар менен же соода алыш бериш баягындай 100% кайра ордуна келип калат дегенден алыспыз. Бул баягындай этап этап менен кадам кадам менен келе турган бир көрүнүш да. Андан сырткары азыр эми эл аралык ошол эле аналитикалык борборлордон жазып башташты. Азыр баягындай климат дагы быйыл бир аз салыштырмалуу, жылдагы салыштырмалуу бир аз жылуу болуп атат. Бул дагы экономикага бир топ өзүнүн баягы таасирин алып келет деген маалыматтар дагы азыркы учурда чыгып атат да.
Негизи буга чейин жана антикризистик чаралар талкууланганда өкмөттө ошо ишкерчиликке жеңилдик берүү жагында мындай олуттуу деле чоң сунуштар берилген эмес. Мисалга өкмөттөн алсак, бул ашып кетсе баягы биз билгенден салыктарды бир аз узартуу сыяктуу гана чаралар кабыл алынбадыбы? Салыкты толук жоюп коюш үчүн анда өкмөт бюджеттен да кур калчу да, ошол себептен баары бир салыктан бошото албайт экен да. Сиздин оюңузча ишкерлерге кандай жеңилдиктерди бериш керек ушул өкмөт быйыл?
Азыр эми ишкерлердин көпчүлүгү өкмөттөн күткөнү бул ошол эле кредиттер боюнча ошо банктар менен ошо ишкерлердин ортосунда бир чогуу отуруп сүйлөшүп бир конкреттүү жеңилдик берилбесе. Себеби Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттенмелер бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат. Себеби бул жерде ошо сиз айткан биринчи жеңилдетүү программасында кредит боюнча кеңеш түрүндө эле айтылган, а салыктар боюнча узартып эле коюшту да. А бирок эртең мисалы азыр экономика жанданып баштаганда биз ошол эле кредиттерди төлөө жагынан, салыктарды төлөө жагынан, андан кийин ар кандай мисалы баягындай штрафтар, андан кийин ошол эле ишкердикке тиешелүү терс көрүнүштөр чыгып калса, бул жагынан кандай кылабыз деген маселелерди так баягындай жооп алынбай жатат да бул боюнча. Анан азыр эми экинчи учурда экинчи ишкерлерди колдоо боюнча баягы $14 млн бөлүнүп сырттан келген жана ички булактардан ишкерлерди колдойбуз деп атат. Бирок бүгүнкү күндө дагы бул $14 млн мындай ишкерлерди кандай колдошот, кандай тартипте, кандай талаптар менен мүмкүндө так маалымат мындай пока чыралек иштелип азыр иштелип атат дегендей маалымат чыгып атат. Эми ишкерлердин көпчүлүгүнүн үмүтү айрыкча орто жана чакан бизнестин ушул 14 миллиард доллардын колдоону баягындай мүмкүн болсунча ишкерлер мындай сизе тургандай берилчи деген сыяктуу мөмөлөр айтылып атат.
GIA ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровдун маегин уктуңуз. Аны менен Эрнис Нурматов баарлашты. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бишкектеги кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Чыгармачыл адамдар, журналисттер коомчулугу, маркум акын, журналист Зайырбек Ажыматты тескерүүдө. Алдыда акындын ырларын, ой толгоолорун сунуш кылабыз.
Биз дүйнөлүк адабиятты жеткиликтүү окуй алган жокпуз, адабият боюнча жеткиликтүү билим ала алган жокпуз. Тилге каршы.
Алдыда Ажыматовдун досу, ак таңдай акын маркум Элмирбек Иманалиевдин аткарылбай калган мүдө максаттарынын бири тууралуу да айтып беребиз. Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков, болуп соңку жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Тажикстанда коронавирус 15 адамдан табылды. Саламаттык сактоо министрлиги Дүйшөмбү шаарында 5 адамдан, Ходжентте 10 кишиден коронавирус аныкталганын билдирди. Премьер-министр Кохир Расулзодо жетектеген коронавирус пандемиясынын алдын алуу боюнча мамлекеттик комиссия шаршембиде чукул жыйынга чогулду. Буга чейин тажик бийлиги өлкөдө коронавирус катталай электигин билдиргени менен ооруну озуктоого аракеттерди көрүп жаткан эле. Расмий адамдар соңку күндөрү оорудан ажал тапкан адамдардын илдети башка болгон деп ишендиргенге аракет кылышкан. Орусияда соңку бир күндө 7000 ашык адамдан коронавирус табылды. Бул оору алгач катталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды жана илдетке кабылгандардын жалпы саны 106000 ашты. Ыкчам штаб бир күндүн ичинде 100 ашык адам каза болгонун, ажал тапкандардын саны 1000 кишиден ашканын билдирди. Коронавирус жугузгандар боюнча Москва алдыда илдетке кабылган жана каза болгон адамдардын теңинен көбүрөгү бул шаарга туура келет. Орусияда өлкө боюнча өзгөчө абал же өзгөчө кырдаал жарыяланган эмес. Апта башында президент Владимир Путин эс алуу күндөрүнүн мөөнөтүн 11 майга чейин узарткан эле. 30 апрелге карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 3,200,000 ашты. Өпкөнү сезинген илдеттен каза тапкандардын саны 230,000 чукулдады. Бишкектин тегерегинде жаңы конуштарда коронавирус боюнча абал кооптуу. Бул тууралуу 30 апрелде шаардын мэри Азиз Сурахматов билдирди.
По данным на 30 апреля 2020 года из 183 зараженных,
мэрдин айтымында Бишкектеги оору жугузуп алган 183 адамдын 43 конуштарда жашайт. 47 жаңы конуштун 14-үндө илдет катталган, алардын көбү ар чапешикте, бул конушта 16 адамдан оору аныкталган. Ал арада Бишкекте блокпосттор алына баштары белгилүү болду. Алардын ордуна кайгыл кызматы иштейт. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жогорку кеңеште билдирди.
1 майдын бүгүн түнү 30-1 май араганы саат 12 түнкүдөн баштап блокпосттордун баары алынат дагы жалаң жөө жана автопатрульдар калат.
Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Оразалиев өткөрмө кагаздары баары бир талап кылынарын эскертти. Коменданттын айтымында бул шаарда иштеп жаткан автоунаалардын санын билиш үчүн керек. Кыргыз өкмөтү экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу максатында 1 майдан тартып 3 баскыч менен ишкана мекемелердин ишке кирүү механизмин иштеп чыккан. 1-этаптан ишке кирүүчү тармактарга өндүрүш, өнөр жайы, курулуш, соода жана тейлөө тармагы кирет. Өкмөт буга байланыштуу өзгөчө абал киргизилген аймактарда блокпосттор азайтылат деп айткан эле. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде 17 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Бир күндүн ичинде 25 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул илдет 746 адамга жугуп, алардын 8 кайтыш болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы билдирүү таратып, бийликтен партияны бөлүп, мүчөлөрүн куугунтуктоону токтотууну талап кылды. 30 апрелде жарыяланган кайрылууда карантин эрежелерине карабастан мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков колонияга которулуп, анын коопсуздугуна коркунуч жаралганы үчүн кой таш окуясы боюнча сот шашылыш улана баштаганы үчүн жана ачык сын айткан депутат Рыскелди Момбековду каралоого жоопкерчилик азыркы бийликте экени айтылат. Ошондой эле бийлик апрель инкалабынын айрым катышуучуларын пайдаланып, Айкөл, Алатоо, Эртеги уюмдарынын ортосуна ажырым салганы, күчтүү жана позициясын бекем карманган мүчөлөрүн ыпласыпы менен каралуу аркылуу социал-демократтар партиясын бөлүп жарууга аракет кылып жатканы белгиленгенде. Партия депутат Курманкул Золушовдун конституцияны өзгөртүү боюнча демилгесин азыркы бийликтин жеке режимин сактап калуу аракети деп алып жатат. Президенттик аппарат бул билдирүүгө байланыштуу азырынча пикирин билдире элек. Кыргызстандын билим берүү министрлиги кийинки окуу жылындагы дистанттык негизде жүргүзүү ыктымалдыгына даярдык көрөт. Бул тууралуу 30 апрелде онлайн брифингде министр Канбек Исаков билдирди.
Жай мезгилде биз видео сабактардын бир жыл бою пайдаланыла турган видео сабактарды тарталы деген. Эгерде ошондой бир кырдаал жаралса, сентябрдан биз кадыресе азыркыдан жогорку деңгээлде биз дистанттык окутууга барабыз деген пландарыбыз бар.
Кыргызстанда 2000ден ашуун мамлекеттик мектеп бар, аларда 1 миллиондун тегерегинде окуучу билим алат. Коронавируска байланыштуу карантинден улам башка мекеме ишканалар сыяктуу эле мектептер да убактылуу жабылган. Учурда окуучулар аралыктан билим алып жатышат.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Маркум Зайырбек Ажыматов Азаттык радиосундагы Жан дүйнө деген түрмөктө жума сайын маданият өкүлдөрү менен, жазуучулар менен, акындар менен маектешип, алардын кубаныч кайгысын угарманга жеткирип турчу. Бул ирет Жан дүйнө уктуруусун Ажыматовдун өзүнө арнайбыз. Анын бир катар маалымат каражаттарына интернетке жарыяланган ырларын, ой толгулорун алдыда сунуш кылабыз.
Дүк-дүк-дүк, аяр жумшак какканда, дүн ойгонуп, канайланып акканда, алгач ирет ушул үндү эшиткем апакемдин курсагында жатканда. Эй адамдар, эсиңер кетүүлө, жүрөктөрдү ажыратпай жүргүлө, кашайт деле кайра эне баланы, кара жоолук анан башка үй бүлө.
Биз дүйнөлүк адабиятты жеткиликтүү окуй алган жокпуз, адабият боюнча жеткиликтүү билим ала алган жокпуз тилге каршы. А бирок биз реалдуу турмушту көрдүк да. Жокчулукта адам кандай болот? Адам өзүнүн адамдыгын сактап калган адамдар кандай болот? Анан сактап кала албаган адамдар, кыйынчылыкка туруктуу адамдар, анан туруксуз адамдар, айтор, ошонун баардыгын биз бул турмушта жанынан көрдүк да. Кашты бүгүн дагы жарым түн жан дүйнөмдө алай дүлөй бирдеме оор кубаргы санаалардан кайыштым окубаймын жазбай калдым ыр деле поэзия деп ыр деп жанын берип ушул жан дүйнөсүнүн дилинен ишенип ушинтип бир акындык тагдырда жашап чыгармачылыкка өздөрүн берип поэзиядагы бир мыкты муун буйгуп ошол көпчүлүгү ошол курмандыкка чалынды да. Курмандыкка чалынды, өздөрүнүн чыгармачылыгынын курмандыгы болду. Анан эми ал заманга ылайык, жаңы заманга ылайыкташып, ушул замандан өзүнүн ордун таап жашап кеткендери сейрек аз болду да. Акын өзүнүн коомдагы доорундагы мезгилиндеги жетишпестикти, көйгөйдү, өзү көрө билген көйгөйлөрдү айтыш керек. Өзүн өзү жаза билүү, чындыкты айта билүү, ырды жан дили менен сүйө билүү, ага өзүн арноо, журналистикада болсун, макул прозада, макул поэзияда болсун, чындык деле айтыш керек экен. Болгону бир эле сыр бар, чындык деле айтыш керек экен, чындык эле экен. Ар бир жаран жоопкер мекенине, ар бир ишиң мезгилдин эсебинде сурак болот бир кезде баарыбызга суроо жайт өрт койгон өзөгүңө акыйкаттык
кордолуп тепселгенде, ата журттун тагдыры экчелгенде, сен кайда элеңдешсе биз эмне дейбиз? Келечекке тарыхка бет келгенде, уурларга калк каны какталганда, улуу элди түркөйлөр башкарганда, сен кайда элеңдеп турса жарга такап, кандай жооп табабыз актанганга? Акчалуулар өлкөңдү сапырганда, арсыздарың сатканда сатылганда, эмне кылып жүрдүң сен десе кантип жай табабыз каяктан жашынганга? Адам окулбаган китеп окула элек китеп деген аны жакшылап окуй турган болсоңуз ал аябай кызыктуу китеп да. Ача билиш керек, анан окуй билиш керек да. Окуй билиш керек. Көтөр башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын, көк теңирге аяламга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийип сен, бизге теңир берген улуу тоолорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен күн кылбасын, келген кеткен коногу кыргыз кызы күндөй баркы жогору, а жигиттер мырзасыңар ар бирин тексиз нарксыз кул жүрүштү коелу. Дагы көп суроо жараларын жооп таппай каректин канагарын тирүү көздө сурашат неберелер, өлгөндөн соң сурашат бабаларым.
Эми мисалы бул ыр дүйнөсү, поэзия дегенди өмүр бою окуп бүтүш кыйын окшойт деп калдым да. Себеби башкача түшүнүк сыяктуу, эми мен өзүмдүн кичинекей ой жүгүртүүм менен айта турган болсом, мисалы япон поэзиясынын басёнун үч саптарын э жалбырак гана гүл гана шоңшойгон жалгыз бутакта соройот жалгыз бир карга күздүн сүрөтүн тартып атат. Жалбырак гана гүл гана шоңшойгон жалгыз бутакта соройот жалгыз бир карга эми жөн эле минтип туруп үч сап сүрөттү тарс эле тарта коюп тургандан кийин жүрөгүңдү бир буркуп алып атпайбы? Анан ошол эле ырларында жанагы чулп этти бака көлчүгө кайрадан жымжырттык. Ошондо ушул саптардан кийин мен бала кезимде бир мисалы көлдүн жээгине, эми баягы айылда бизде анчалык эле кыйраткан көлдөр жокко, мындай тегеректе ушундай бир арыктын жээгинде же бир дагы бир жерлерде жалгыз басып баратканыңда сенден коркуп бакан чулп этип сууга секирген мезгилдер чак деп эсиңе келе калат да. Поэзия бул ушул окшойт, ушундай окшойт поэзия. Ал адамдын ички жан дүйнөсүн, анан бул дүйнөдөгү бир сырдуу көрүнүштөрдү кармай билүү окшойт поэзия.
Сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, баба наркын саптаган, ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар бир таңда чоң касатка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын, эзелкимин, келечекмин, максатмын, кылдагы кыйшайганын каалабайм. Кырчылдаган кыргыз деген жашаттым. Мен кыргызмын. Түгөлөрдө түтөгөн мен кыргызмын. Жок болордо күчөгөн мен кыргызмын. Тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдердин ой чуңкурун түзөгөн мен кыргызмын. Жүнөкөймүн, улуумун, мертинтпеген ичин азап улуумун. Кылымдарга улап кетер эл көчүн кыргызмын мен. Эл Манаска муунмун.
Жан дүйнө рубрикасында маркум кесиптешибиз Зайырбек Ажыматовдун ырларын, ой толгоолорун уктуңуз. Аларды эфирге кесиптешим Санжар Эралиев даярдады. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Тажикстанда коронавирус 15 адамдан табылды. Саламат сактоо министрлиги дүйшөмбү шаарында 5 адамдан, Хоженде 10 кишиден коронавирус аныкталганын расмий ырастады. Орусияда бир күндө 7000 ашык адамдан коронавирус табылды. Бул оору алгач катталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Илдетке кабылгандардын жалпы саны бул өлкөдө 106000 ашты. 30-апрелге карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны болсо 3,200,000 көп экени белгилүү болду. Бишкектин дээрегиндеги жаңы конуштарга коронавирус боюнча абал кооптуу. Бул тууралуу 30-апрелде шаардын мэри Азиз Суракматов билдирди. Ал арада Бишкекте блокпосттор алына баштары белгилүү болду. Алардын ордуна кайгуу кызматы иштейт деп билдирди Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Кыргызстандын билим берүү министрлиги кийинки окуу жылында дистанттык негизде жүргүзүү ыктымалдыгына даярдык көрөт. Бул тууралуу онлайн брифингде 30-апрелде министр Каныбек Исаков маалымдады. Айпери Кудайбергенова кыргыз президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын медайымы. Бул ооруканада былтыр кышында Кыргыз Республикасынын эл артисти маркум Элмирбек Иманалиев дарыланып кеткен. Акын бейтапканада ырдап иштеген медайымга вокалдан сабак алынуу кеңеш берген. Ошондой эле ырчы медайым тууралуу Азаттыкка сюжет тарттырарын да убада кылган экен. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова акындын бул керезин жана аткарылбай калган бул мүдө максатын аткарып, Айпери тууралуу сюжет даярдап келди. Азыр анын обого арналган версиясын угузабыз.
Ырым бар анын атайын Айпериге сактап атам, булбулум деген. Бул кыз күнүгө ырдап жүрүп ушул укол коет экен. Таң калдым, мурда көптөн бери жатат экен. Анан мен идея айттым, вокал окуп дагы өрчүтүп ал бөлүп. Анан 1-2 жылдан кийин менин мойнумда болсун, эл аралык телевидение жанагындай телерадиолор бар, Азаттык, BBC өңдөнгөндөрдү алып келейин. Анан алар сен жөнүндө бир 10 мүнөттүк жакшы сюжетти даярдап туруп кетирсе, бул дүйнөгө дүңөлөдөй түшөт. Менимче дүйнө жүзүндө мындай жок.
Ал күнү 30 декабрь 2019 жыл болчу. Биз ушул эме отделенияда иштеген медсестралар бөлүм башчысынан уруксат алып, ошо бизде жаткан пациенттердин көңүлүн кичине жаңы жылдык маанай тартуулайлык деп, анан ошол маалда Элмирбек агай жаткан. Элмирбек агайдан суранып, кичине концерт уюштуралык деп сурандык. Элмирбек агай дароо эле макул болду. Анан жаңы жылдык маанай тартуулабыз. Кудайбергенова Айпери Жыргалбековна, жашым 25. Спецполицияда 3 жылдан бери медайым болуп эмгектенем. Агай ушул палатада жатып дарыланган. Агай дарыланып жаткан учурда китеп окуп, ошо жанында жаткан пациент менен баарлашып дайыма сүйлөшүп отурчу. Жанында жаткан пациенттер да аябай мен билем, бир ата жаткан аябай сыймыктанып үйүндөгүлөргө чалып, мен Элмир Бегиманалиев менен жатам деп аябай кубанып, ал ата улам келип Элмир Бегиманалиев чын эле деп менден сурап, анан ооба ата десем үйүндөгүлөргө чалып аябай мактанган. Ооруп атам деп айтчу эмес, дайыма жакшы жакшы деп эле турчу. Мен ден соолугу тууралуу эч нерсе айта албайм, себеби мен врачебная тайна деп коет. Ал тууралуу мен врачтар кандай назначение кылса, ошону аткарганга эле милдеттүүмүн. Ал жөнүндө эч нерсе айта албайм. Мен капельница коюп эле башка палаталарда жүргөм. Анан Элмир Бей агайга очерет келгенде, агайга палатасына кирсем, ошондо дароо эле айтты, сен жакшы ырдай турбайсыңбы деп. Ырдап жүрө берем обычно. Анан мен жумуштагылар деле, бөлүм башчыбыз деле, врачтар деле ага көнүп калышканда эчтеке замечение айтышпайт, ырдаба дешпейт, эмнеме тихий часта эле акырын деп ушинтип айтышат. Анан ошо ырдап жүргөндү, коридордо ырдап жүргөндү деле угуп калыптыр. Аздырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бак дей болжоп сайрап. Алчак таң адашып күгүм. Кичинекей кезимден эле өзүм өз алдымча эле да мектепте музыкалык билимим жок. Буюрса агайдын айтканын аткарып, вокалдан сабак алып, жакында комуз үйрөнөйүн деп атам.
Анан кийин бирок ырдап кетпе. Сен медицинаны таштабагын, ушундай кызматын кыла бересиң. Бирок жанагы ырымды ырдай бериш керек. Себеби ооруган кишиге ырдап келип укол коюу, бул өзү менимче дүйнөдө жок болсо керек.
Каза болгонун укканда 21 күн эртең менен уктум. Мен дагы эле ишенбей элем, бир күнү болбосо бир күнү жазып калат деп ойлоп ушинтип турам. Аябай оор болдум. Мен 21 күнү как раз жумушка суткага келген болчумун. Ишене албай кечке отуруп алып ыйладым, эчтеке жумуш кыла албай колум калтылдап укол сала албай ушинттим. Дагы эле ишенгим келбей эле. Агай ар күнү ар таңда дарыгерлерге, бизде иштеген медсестра эжелерге чыкмай таң калып, башкача сөздөр менен ар күн ар башкача сөздөр менен ырлар ыр түрүндө, кара сөз түрүндө жазчу. Азыр агайды күндө эртең менен телефонумду күйгүзүп күтөм. Мен булбул кыз, ирек кыз деп айтчу агай дайыма. Элмирбек агай каза болгондон кийин интернетте бир баланын агай жөнүндө терс сөздөрдү айтып сүйлөгөнү тарады го. Мен ал видеону аягына чейин дагы көрө алган жокмун. Жаштарда ушундай улуу залкарды билбей коюшу бул туура эмес деп ойлойм. Биздин тарыхыбызды билбегени менен барабар дейт. Элмирбек агайды Токтогулга салыштырып жатышпайбы? Элмирбек агайдын жанында болгон кишилер Токтогулдун жанында жүргөн кишилер менен барабар деп айтып атышат. Азыр баарыбыздын эс түштө калат деп ойлойм. Эч ким унутпаш керек мындай адамды.
Маркум Токмакын Элмирбек Иманалиев даарланган бейтапканада иштеген жана Иманалиевтен ырдоо боюнча кеңеш алып жүргөн медайым Айпери Кудайбергенова тууралуу баянды уктуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу көркөм муз теби боюнча дүйнөлүк чемпионат өтпөй калганы белгилүү. Былтыркы чемпионатта күмүш медаль тагынган казакстандык спортчу, кыргыздын жиени Элизабет Турсунбаева башкалардай эле карантинде жүрөт. Ал азаттыктагы маегинде карантиндеги күндөрүн кантип өткөрүп жатканын айтып берди. Аны менен кесиптешим Элиза Кенимбаева маектешти.
Элизабет, карантин кандай өтүп жатат? Же үй шартында машыгууларды улантып жатасызбы?
Как у всех, дома.
Башкалардай эле мен дагы үйдөмүн. Машыгуулар болгон жок. Анткени мен карантинге чейин эле белимди кокустатып алганга байланыштуу эс алып жаткам. Азыр саламаттыгымды калыбына келтирүү менен алекмин. Карантин ошол маалга туш келип калды.
Да, получается так.
Акыркы күндөрү инстаграмыңызга тамак, торт сыяктуу түркүн түрлүү даамдарды жазап, алардын сүрөт видеолорун коюп жатасыз. Негизи булардын баардыгын жасаганды качан үйрөндүңүз эле? Деги эле сиз сыяктуу спортчулардын мындай нерселерге кантип убактысы таба алат?
Ну, на самом деле мы не целый день тренируемся, у нас всё же есть немного времени по вечерам, также есть выходные один раз в неделю.
Чынын айтсам, машыгуулар күнү-түнү болбойт. Биз деле кечинде эс алабыз. Андан тышкары жумасына бир күн дем алыш берилет. Ал эми тамак-ашты түрдөп жасаганга кечине кезимден бери эле кызыгып келем. Мисалы, мен Канадада жашап жүргөн кезимде машыгуулар түшкө чейин болчу. Андан кийин ар кандай дүйүм тамактарды өз фантазияма жараша жасаганга убактым бар эле. Апам деле тамакты жакшы жасайт, бирок ал экөөбүздүкү айырмаланат. Мен өтө кичинекей кезимен эле ашканага жакын болчумун. Бир жолу эсимде, ата-энемди кубантуу үчүн эптеп тамакка окшогон бир нерсе жасап, бирок аны кооздоп бергем. Ал эми азыр тамак жасоону ар бир эле каалаган адам социалдык тармактар аркылуу оңой эле үйрөнүп алса болот.
Научиться готовить может каждый по рецептам, их очень много в интернете.
Өзүңүз кайсы тамакты жакшы көрүп жасайсыз?
Наверное, больше люблю печь такие.
Мен торт, пирог сыяктуу таттууларды жасаганды жакшы көрөм. Анткени бул менин өзүм үчүн аларды кооздоо кызык. Менин тамактарымды көбүнчө жакындарым тамшанып жешет. Апама менин медовик деген тортум абдан жагат. Меникинен башканыкын жебейт.
Вот. Именно мой мне нравится больше всего.
Ошол эле социалдык тармактарга скрипкада, фортепианода ойноп жаткан видеолоруңузду дагы жайгаштырып келесиз. Бул аспаптарда кантип, качан ойноп калдыңыз эле?
Это началось тоже в детстве, всё благодаря маме, потому что
Бул деле бала чагымдан башталган. 6 жашымдан музыкалык мектепке барып, аны скрипка классы боюнча аяктадым. Бул үчүн апама ыраазычылыгымды билдирем. Анткени апам байкем экөөбүздү машыгуулардын ортолорунда музыкалык мектепке ташычу. Керек болсо кечинде дагы эринбей алып барчу. Башында фортепианоны үйрөнүп жүрдүм, бирок өзүмө көп жаккан жок. Андан кийин скрипкага өттүм. Бала чагымда ырдаганды дагы жакшы көрчүмүн.
Кичинекей Элизабетке ошол муз үстүндө көркөм тебүү боюнча спортко барып, алардын машыгуулардын ортосунда музыкалык мектепке дагы барып жетишүүгө үлгүргөн мындай кыйынчылык туудурган эмес беле?
Честно, я не помню, что мы страдали.
Аябай деле чарчаганым эсимде жок. Албетте оор болчу. Эртеден кечке бошочу эмеспиз. Бирок анын баары мага жакшы керек. Азыр ойлойм, кичинекей кезинде баланы болушунча өнүктүргөн туура эле болот экен. Апам туура кылган деп эсептейм.
Я думаю, что мама правильно сделала.
Музыка менен спортко бирдей эле барып жатып, эмне себептен спортко болуп кеттиңиз?
Ну, фигурное катание это что-то особенное. Это не
спорттун менин жашоомдо өзгөчө орду бар. Муз үстүндө көркөм тебүү, музыкалык аспапта ойногонго караганда кыйла оор. Мен баары бир спортту тандамакмын.
Менчи спорт это всё-таки для нас что-то особенное.
Элизабет, сиздин апаңыз Падишахан Султаналиева эже көп таймаштарда сизди коштоп жүрөт. Өзгөчө 2017 жылкы Хельсинкиде өткөн чемпионатта сиздин көрсөткүчтөр жакшы чыкканда аябай кубанып жаткан видеосу социалдык тармактарга жайылып, америкалык медиалар дагы көп жайгаштырышты эле. Апаңыздын ошондой колдоосу тууралуу эмне айта аласыз?
Она очень, моя мама, она впечатлительный человек, и она, конечно,
апа маявай ачык адам. Болгон эмоциясы сыртында мен үчүн кубанып жаткан кезеле. Апамдын бул сапатын аябай баалайм.
Противоположность этому, что я не считаю, что это плохо, и это прекрасно, конечно.
Рахмат маегиңизге.
Көркөм мустеби боюнча былтыркы дүйнөлүк чемпионатта күмүш медаль таанган казакстандык спортчу кыргыздын жээни Элизабет Турсунбаева Азаттыкка маек куруп карантинди кантип өткөрүп жатканын айтып берди. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман болуңуздар.